Miyaga qon quyilishi tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilgan Islom Karimov jonlantirish bo'limida qolmoqda. Bu haqda prezidentning qizi Lola Karimova ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali ma'lum qilgan. Bir kun avval Islom Karimovni sog'lig'i yomonlashgani haqida xabar tarqatgan O'zbekiston hukumati hozircha sukutda. Faollarga ko'ra, shu yaqin kunlarda davlat rahbariga doir vaziyatga oydinlik kiritilishi kutilmoqda. Qonunchilikka ko'ra, davlat rahbari o'z vazifasini bajara olmay qolgan taqdirda bu ish vaqtincha Senat raisi zimmasiga yuklanadi. Mamlakat prezidenti salomatligi mavhum qolar ekan, jamoatchilikda Karimovdan keyingi O'zbekiston taqdiri yuzasidan munozaralar kuchaygan.
Ya'ni oyoqqa turib, sog'lig'i tiklangani aytiladimi yoki undan ham yomon xabar keladimi? Bu muddatga bog'liq. Muddat uzaygan sayin xalq ichida mish-mishlar ko'payadi. Har xil xabarlar ko'payadi, bezovtalik ko'payadi. Ya'ni vaziyat kontroldan ham chiqishi mumkin menimcha.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston prezidenti sog'lig'iga doir xabarni davlat matbuotida chop etilishi 78 yoshli Karimovni chorak asrlik boshqaruv tarixida birinchi bor kuzatildi. Shu bois bu xabar jamoatchilikda jiddiy siyosiy munozara qo'zg'agan. Karimovning kasalligi haqidagi xabar ochiqlanishi 31 avgust kuni kutilayotgan mustaqillik bayramida uni ishtirok eta olmasligi ayonlashgach yoki haqiqatda uning salomatligi jiddiy yomonlashgani bilan bog'liq ko'riladi. Vazirlar Mahkamasini Karimov sog'lig'i muayyan vaqt talab etilishi haqidagi 28 avgust kungi axborotdan so'ng 29 avgust kuni Lola Karimova ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida otasi shanba kuni miyaga qon quyilishi tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilgani va hozirgacha jonlantirish bo'limida qolayotganligini ma'lum qildi. Asli kasbi shifokor bo'lgan o'zbek muxolifat faollaridan biri Namoz Normovinga ko'ra, Karimov salomatligi yuzasidan tashxisning ochiqlanishi vaziyatni yanada mavhum qiladi.
Bugun ya'ni insult bo'lgan bu darajasiga bog'liq. Ya'ni o'zi hushiga komadan chiqadimi yo'qmi? Hozir komada apparat iskustuni dixani, ya'ni sun'iy nafas oldirish apparatiga bog'langan. Bu komadan chiqishi turli muddat bo'lishi mumkin. 10 kun ham bo'lishi mumkin. Isroilning eski bosh vaziri bu Sharon Ariel Sharon u yillar davomida yotgan edi mana shunday komada miyasiga qon quyilib ya'ni insult bo'lib. Ya'ni bu jarayon faqat Karimovning sog'lig'i masalasi emas. Sog'lig'i shunday bo'lishi mumkin, lekin bu O'zbekistonning siyosiy taqdirining masalasi. Agar bu uzoq davom etadigan bo'lsa, mamlakat hayoti uchun yaxshi bo'lmaydi, davlat hayoti uchun,
deydi Normumun. Toshkentlik faol Surat Ikromovga ko'ra, jamoatchilik kutishda, davlat matbuotida Islom Karimov salomatligi haqida birinchi bor xabar tarqatilishi esa ko'pchilikda turli shubhalarni ham kuchaytirgan.
Endi bu gal ochiq etilgani ko'pchilikni azgina o'ylatib qo'ydi. Endi bu bejiz bermagan bu axborot shu paytgacha gapirmasdan birdaniga buni ishqilib har xil mish-mishlar ketyapti. Nu ko'pchiligi baribir o'zim bilan o'zi ovora, o'zim ham yangi o'quv yiliga tayyorgarlik, hammasi farzandi bor, mayda bolalari bor, maktabda o'qiydigan, o'shaning uchun bozorlar ishlab anu odam kuyib yurgan odamlarni men ham ko'rmadim. Bo'lsa bo'pti deydi, endi siri ekanmi deb so'rashadi. Mana shunaqa hech qachon bunaqa bo'lmagan, bir xil joyda qarib qoldida, endi hammasi ham shu yoshga yetarmidi degan gaplar ham bor. Endi man qandoq qabul qildim, mana misol uchun man shuni eshitishim bilan endi bu tabiiy hol, bu narsa bo'lishi kerak edi qachon, negaki insonda hammasi kasal ham bo'ladi, odam уже 80ga borib qolgan odam hamma narsa kutishi mumkin,
deydi Surat Ikromov. Islom Karimovning salomatligi yuzasidan avval ham xorijdagi matbuotda turli xabarlar tarqalgan, ammo davlat matbuoti jamoatchilikni prezident sog'lig'idan ogoh etishi birinchi bor qayd etilmoqda. Bu rasmiy xabar Karimovdan keyingi voris hokimiyat almashishiga doir O'zbekistonda kutilayotgan jarayonlar yuzasidan jiddiy munozaralar boshlab berdi. Munozaralar markazida esa O'zbekistondagi tizimning vaziyatga qanchalik tayyor ekanligi, Karimovdan keyin mamlakatda nimalar kutilayotganligi. Surat Ikromov nazarida vaziyat jiddiy, ammo tahlikali emas. Hukumatda davlat rahbari faoliyatiga doir tegishli komissiya ishlamoqda. Yaqin kunlarda vaziyatga oydinlik kiritiladi.
O'sha komissiya tuzilib, misol uchun katta lavozimli odamlar, mana mashinalar shular masalan o'sha axborotni berish bermasligini ham shularni hal qilgandan keyin menimcha ommaviy axborotga berilgan bu axborot. Bir odammi yo bir shaxsi ismi familiyasi ketmayapti shu shaxsdan. Umuman vazirlar mahkamasi deyilyapti. Ularni axboroti. O'shaning uchun vazirlar mahkamasi deganda bu bosh vazir yoki bosh vazirlarni muvunlari. Mani shaxsiy fikrim bo'yicha endi bu butta o'sha aytaman komissiya bo'lsa kerak, Oliy Majlisdan ham bo'lishi mumkin, Senatdan ham bo'lishi mumkin. Mani shular hozir menimcha hal qilishni o'ylashyapti, nima qilamiz, gapirish qanday ahvol, nima prezidenti ahvoli to'g'risida hozir shu vaqtni kutishyapti misol uchun. Shu 2-3 kun ichida menimcha ma'lum bo'lsa kerak,
deydi Surat Ikromov. Namoz Nurmo'minga ko'ra O'zbekistondagi tizim favqulodda yuz bergan bu hodisaga tayyor emas.
Bu yerda har narsani kutish mumkin hozir. Chunki menimcha shoshib qoldi boshqaruv, hozir faqatgina hukumatdan bir bayonot berildi. Konstitutsiyaga ko'ra 3 oy davomida Senat raisi boshqarib turib saylovga ketilishi kerak. Men bunday bo'ladimi yo'qmi men buni ayta olmayman. Kechagi ba'zi xabarlarda, tahlillarda Mirziyoyevning, ya'ni boshqaruvga hozir Tolib bunday bo'ladimi, buni ham ayta olmayman. Ayni paytda O'zbekistondagi mana bu hozirgi ijtimoiy siyosiy barqarorlik, ya'ni oddiy til bilan aytganda tinchlik vaziyati saqlanib qoladimi yo'qmi, buni ham ayta olmayman. Chunki Karimov bu nimalarga bog'liq? Karimov necha kunda masalasi hal bo'ladi? Yoki u yoqqa yoki bu yoqqa? Ya'ni oyoqqa turib sog'lig'i tiklangani aytiladimi yoki undan ham yomon xabar keladimi? Bu muddatga bog'liq. Muddat uzaygan sayin xalq ichida mish-mishlar ko'payadi, har xil xabarlar ko'payadi, bezovtalik ko'payadi. Ya'ni vaziyat kontroldan ham chiqishi mumkin menimcha,
degan fikrda Normumun. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan yozuvchi Safar Bekchon nazarida O'zbekistondagi tuzum favqulodda kuzatilgan bu vaziyatga tayyor. Karimovdan keyin hukumatga kim kelishidan qat'iy nazar, rejim ham, siyosat ham o'zgarmaydi.
Islom Karimov yaratgan sistemani o'zgartirishga harakat bo'ladigan bo'lsa, bunga tayyor emas. Chunki juda katta janjal va nimalar kelib chiqadi. Ammo mavjud sistemning tuzumning davom etishi eng muhtamal 99% ko'riladigan masala. Chunki G'arb dunyosi ham, Rossiya ham shunday bo'lishini istayapti. Aytaylik, Karimov o'lgandan keyin Mirziyoyev uni davom ettiradi. Biroz balki Rossiyaga yaqinroq turishi mumkin. Masalalarda Rossiyaga yonboshishi mumkin. Ammo asosiy nimani? Karimov yaratgan sistemni ichkaridagi ushlab turadi tashqi dunyo uchun. O'sha munosabatlarda G'arb dunyosining manfaatlarini ozgina bo'lsa ham O'zbekistonda amalga oshishini amalga oshiradi, ammo ichki siyosat albatta diktatura davom etadi. Buni o'zgartiradigan kuchga ega bo'lgan, salohiyatga ega bo'lgan O'zbekiston ichkarisida bironta kuch yo'q,
deydi Safar Bekchon. 78 yoshli Islom Karimov O'zbekistonni 1989 yildan buyon boshqarib keladi. Hozirgacha uning salomatligi yuzasidan jumladan bir necha bor yurak xurujini boshdan kechirgani, turli davlatlarda davolanganligi yuzasidan ko'plab tasdiqlanmagan xabarlar tarqalgan edi. Vazirlar mahkamasini Islom Karimov shifoxonaga yotqizilgani haqidagi axboroti esa ko'pchilik uchun kutilmagan bo'ldi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur